Esan bezala gaurkoan aurkezten dugun diska Fermin Muguruzaren Nola diska da, Irun Meets New Orleans. Eta disko honen inguruan hitz egiteko, ba, Fermin bera daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, Fermin, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Ongi etorri, jantzakun irratira, eta esan bezala, ba, disko berria, berriro ere. Bueno, zuretzako ja sorpresa handia ez da izango disko berri bat ateatzea, ez da?
Bueno, segun eta ze motako disko ateratzea beti da zerbait oso ezberdina, ez? Uh-huh. Kasu honetan adibidez, era aurkezten ari naizen. Beraz, ba, bueno, sekulako posa daukat, azk beste proiektu bat gauzatu izanagatik.
Uh-huh. Bueno, ibilbide luzea noski Fermin Muguruzaren ibilbidea denok ezaguna dugu, eta esan bezala disko berri bat, proiektu berri bat, eta ilusioa nola baite, ba, hor, 50 urte eta gero, horrein ikan mantentzen ezo, ez da?
Ba, hori esaten nuen, 32 urte hasi nintzela musika munduan, kordaturekin, eta gero, 30 urte kaleratu zenetikan lehenengo, kordaturen lehenengo diskoa, ez? Mm. Baina, bai, musikak segulako posa ematen dit, alaitasuna, eta kasu hontan ere bai, eta New Orleansen ikasitakoa ere bai, erakutsiz berriz ere, ba, komunidadearekiko ere bai, lotura ez dua. Beraz, ba, hori da, zuzen ere, niri, ba, bizitzeko grinare bai, pizten didan gauzarik handienetako bat.
Kontatu guzu pixka bat diskonek edukiko dituen, edo dituen, dagoeneko dituen berezitasunak.
Ba, 30 urtez, lehenengo disko galeratu nuen etikan, orduan erabaki nuen hartzea pare bat kantu kortaturenak, beste bi kantu negu horriakenak, beste bi kantu nere ibilbidekoak, eta gero hartzea ere bai beste bi kantu azkeneko urteetan grabatu ditudanak, baina kaleratu ez direnak, eta New Orleanseko beste bi kantu. 10 kantu hartu, eta orduan eraman New Orleansera, eta New Orleansen erritmos kutsatzen ustea, eta hoiekin gainera dokumental bat egin, nire kantuetan kontatzen dudanaz, baliatzeko hango testigantzekin batera dokumental bat josteko. Beraz, ba, bueno, hasieraz nahikoa komplikatua ematen bazuen ere, gero dena oso oso ondo joan da dena, eta hori da aurkezten ari zen orain. Ez da disko bakarra, da soinu banda bat ere bai dokumental batena, eta dokumental bat ere bai aurkezten dudana. Dena ekoizpen berezi eta detzako oso zoragarri batean, hango ilustratzaile baten ere bai ilustrazioekin, partitura bat ere bai eta beste partiturak ere deskargatu daitezkenak ere web realdetik, beraz ez da disko bat bakar bat, ez ikete proiektu haundi bat nahizago ba, bere osotasunarekin.
Uhum. Mendizaleak bezala aklimatazio denbora bat edo behar izan duzu New Orleansen.
bai, du daria, be. Horrelako gauza egiten direnean oso garrantzitsua da nahizago bertaratzea, bertan ondo-ondo bustitzea dagoenaz, eta hori da, ba, bueno, 2014aren hasieran hasi nintzena egiten. Beraz, horra joan nintzen, hor denboraldi majo bat pasatu nuen, aurten berriz ere maiatzean joan naiz bi astez dena prestatzera, eta gero irailan hiru astez egon nintzen hor dena grabatzen, errodatzen, gero hemen editatzeko eta azkeneko soinu ikutuak ere emateko.
Uhum. Eta zure New Orleanseko grina hau nondik etorri zaizu, azken urteotako zeo zer da?
Ba, bueno, hasieratik New Orleansen inguruan beti sekulako lilura izan dudala, ez? Ez nahi zera inoiz horra hurbildu iazko bizita egin arte, baina lilura izugarrian, bai New Orleans, bai Labana, bai Kingston, ez? Triangulo horren inguruan, ba, nik ustut ezaguna dela nik izan dudan eragina. Oso askotan aipatu izan dut gainera, ez? Ba, New Orleanseko berdin rhythm and blues, jazz eta kajun zaideko musikaren eragina baita ere, ez? Nik egiten dudanarekin, dudari gabe beti beltzerun zoko bidai horietan, ez, nik egiten ditudan horietan, ba beti hori, ez, esklabutzaren salak eta arrazakeria blakiz beltzaren azkeneko egitasmoare bai, baina hor non izlatzen diren, orain arte egindako gauza pilo bat, ba orain ere bai New Orleansen hor gelditzen direla izlatu eta, ez, ba ora horlako liura eta miresmen bat handikan atera den ia guztia, baina handikan atera den guztia ezin izango litzateke ulertu abere ze musika dauen ere Kuban edo Jamaikan. Orduan, ba, bueno, Labana eta Kingstonen grabatu izan ditut gauzak, eta orain New Orleans zeritu katu zaiotzen da.
Bueno, dokumental bat dator diskarekin batera, bi formatoak goza daitezke, eta dokumentaloren zuzendaria ere zuzeu izan zea. Zemuz modatzea zea lan horretan?
Bueno, ba, dakoniko dira, 30 urte, baldin badira, kaleratu nuenetikan lehenengo diskoa, ba orain ja dira 10 urte lehenengo dokumentala egin nuenetik, eta hau da nire 16. Kontutan hartuta, bi urtetan 11 dokumental egin dituela Jazira katearen zat, herrialde arabiarretako musikaren inguruan. Beraz, bada dagoeneko horrelako eremu bat non mugitzen naizen nahikoa gustora, eta desiratzen pues beti jarraitzeko ere ikasten gehiago, ez? Ikasten gehiago, gauza gehiago egiten, baina musikan bezala, 30 urte ez daramat, baina jarraitzen dut klin horrekin ere bai, eta bilatze gogo horrekin, ez? Beti ikasten jarraitzeko, eta ikasten dudana baita ere enseñatzeko, erakusteko edo irakasteko batzutan ere, zer ez?
Noski. Bueno, musika bakarrik jorratzen zenuenean, balako ekipo bat beti behar izaten da, eta pentsatzen dut, ba, musikaz gain dokumental gintzan sartuta, ba, ekipo hori asko handitzen dela, ez?
Bai, aldatzen da, batez ere aldatzen dira denborak. Ni ohitutan nengoen beste denbora batzu kudeatzera, azkarragoak, normalean, eta dokumental gintzan naiz, eta nik ere bai gerria dokumentalak egin, ba, beste denbora batzu behar dira, ez? Horrein, etorri nintzen anon adibidez, ba, bila bete zibili nintzen editatzen dokumentala, eta normalean, pues, nahasketak egiteko adibidez, denbora gutxiagotan adibidez ez erabiltzen ditut. Horren hori dira, hori alde behitetik handa, niretzako gauzarik nabarmentzekoena, ez? Edo nabarmendu behar dena, pixkat kulertzeko ze aldaketa, ze ezberdintasuna dauden. Eta gero ere, ekipo aldetikan jakina, eraman behar dira beste musikeri batzu. Eraman behar duzun bezala, soinu ingeniero bat ere bai, grabatzeko gauzak edo posin duzunan joaten zaren tokira, ere bai, berarekin adostu eta lana egin, ba, bueno, kamara bat, normalean soinu ere bai arduradun bat, eta beste kamaren bat ere bai, bi kamerekin nahi baduzu errodatu, ba, orduan beste kamara bat ere bai, eraman edo bestela zauden tokian ere bai, ba, bueno, pues horre ere bai antolatu. Ba, bai, badira antolakuntza aldetikan, beste logistika aldetikan ere, beste zailtasun batzuk ere bai, baina, bueno, ez dela ere horren komplikatu bat. Komplikatu badira di, ja, gero igual fiziozko pelikula bat, batez ere, segun eta ze aurrekontan ere ditzen duzun, gero dago baitare, ba, beste presupuesto txikiagoa dauzkaten beste pelikula, fiziozkoak ere bai, eta zut ere horren beste jendea behar.
Eta ekipo horren barruan, musikari dagokionez behintzat, kontatu iguzu pixkat zeinekin lan egin dezun, bertako kideak, hor New Orleanseko jendea topatu duzu zurekin lan egiteko?
Bai, ni lehenengo aldia joan nintzenean ja horra, da lehenengo herria, lehenengo iria, biziatu dudana, ez musika hori batzuen bidez, baizik eta dokumental gile batzuen bidez, ezagutu nituenak Barcelona ospatzen den Inedit Festivalean, dokumental musikalen inguruko festival horretan. Orduan ba, horra ariegatu, eta ba, batean bildu beraiekin, eta nire anfitrioiak izan zirela orkesten musikaria, gauero ikusten ez da gizema kontzertu, azkenean beti gelitzen zarela kalakan musikariekin, bai, zun, azken finean ba, nire hori, ez, zera hori azkenean gelitzen zarela beti hitz egiten, eta hitz egiten zure herriaz, eta musikaz, eta segiten duzun, eta zerriak ezagutzen dituzun, eta, ba, bueno, luzatu egiten dira, bat, bak, izu, zola zaldi horiek, eta bukatzen duzu Euskal Ose orduetan, eta Euskal Ose klubean, ba, ja dena itxita, eta ba, batean olako jam sesion bat izugarri politea ikusten, ez? Eta hor, ba, bueno, pues, basoa sartzen hiri batean, herri batean, eta orduan, ba, bueno, hasi nintzen, ja, pizkat, ideiatzen, ez? Pizkat, zirriborru bat egiten nola izan ziteken, pues, orain, aurkezten hori naizena. Beraz, ba, pixkanaka ezagutu nituen zenbait musikari, han egin nuen baitare sound system bat hango zenbait musikariekin, hango elkarrizketa batzu, hango irratietan zenbait elkarrizketa, beraz, ba, bueno, baina sartu nintzen asko ez, herri horretan, eta horren, ba, orain maiatzean joan nintzenean, baina hasi nintzen ja hitz egiten zenbait musikarekin, produktore bat ere bai izan da oso garrantzitsua, Jonathan Freilich, Barbingan ere bai ingeniero baita ez, soinu ingenieria, horren, ba, ba, bueno, lantalde oso polita osatu genuen, eta hoien artean aukeratu genituen ere, zen musikoekin lan egin, eta zora gara izan da grabatik eta ere, ba, grabatzen genuelako, baina gauea joaten ginen aie jotzen basuten edo kalean, edo klubatean, edo horrela, ba, horra ikustera, beraz, ba, bueno, 24 ordu dauzka egunak, eta ondo aprobetsatu genituen denak.
Ondo esprimituta. Bai, bueno, eta alakotan ere, zuk zeuk hartu duzu New Orleanseko musikatikan, eta ez dakit nik New Orleansekoak ere Euskal Herriko zeo zer jasora duten zure proiektu hau gazatu duzun momentu ontan.
Bueno, bi gauza, ez? Ba, alde batetik badagola momentu bat dokumentalean non Sonpai akordio joleak ba esaten duen, ez? Aizue, gure herria ere izan zitekeen ere Luisianako kantu bat, ez? Beraz ba ez bakarrik esaten dugunarengatik, esaten dudanarengatik, baizik eta baita ere musika arraunengatik ere bai nola egiten den hasieran gehiago kajuntzideko eta amaierako ja bluegrass horrekin, ez? Abiadurarekin eta orduan ba alde batetikan dudari gabe, ez? Haiek bere ganatzeko nik egiten dudan eta bilakatzeko ere bai New Orleanseko ere bai errepertorioko beste kantu batzuk haiek jaso izan behar izan dute ni lehenagotikan egiten nuena entzun, ikusi gainera zuzeneko bideoak eta bueno, ba, horrelako lan bat egin dugu, ez? Denon artean eta gero jakina jaso duten izan da euskara kantuak oraindikan euskaraz egiten dira. Hango bi kantuak ere bai egiten ditudanak ere bai euskaraz eta ingelerezko jatorrizko zenbait estrofa hartu, baina gero baita ere beste batzu euskaratu, beraz ba esan daiteke euskararen musikaltasuna ere bai proiektu honetan dago, baina euskararen musikaltasuna ere bai angel ditu dela, ez? Beraiekin batera.
Ederki. Eta diskaren aurkezpenerako bueno, Euskal Herrian noski mugituko da diska hau, hemendikan ez dakit biratxoak edo aurkezpen bira inberko duzun, eta baita ere bide batez galdetu nahiko nizuke, ea New Orleansen nolako harrera espero duzun zure lan honekin.
Bueno, ba, hor daude mugan, bidali nuen paketototea, ez? Pakete txar hori bidali nuena irurogei diskokin banatzeko hango musikari garo, hogeita mar musikari partatu zuten. Gero hango lagunak ez dakiz zer, batzuei pare bat disko, beste batzuek ibeitare disko bat, kolaboratu zuten lokalak, irrati esatariak, eta irurogei CDDVD-ko aderen pakete bat dago oraindikan hango mugan erregistratu mendutelako ba, bada espada, ez? Susmagarria. Izango da, ordua, bueno, llegatzen denean hori kontatu duzu, esan moduzko harrera, baina ni posibilizu esan dagoeneko musikari guztiak, nola guzti horiek, partatu duten musikari guztiek, partatzen duten beste proiektuetan ere, bai? Ba, aie, ja kontatu dieten mundu guztiai, nola pasatu genon, ze motako energia zeukaten kantuek eta dena da duela, desiatzen behintzat entzuteko. Orduan, ba, bueno, orain ere bai, jaso dituzte zenbait, baitare kantu MP3-ren bidez, baitare banaketa digitala dagoelako eginda eta horren ba, posibil izan dute zenbait kantu entzun, eta daudela oso oso posik desiatzen hori jasotzeko. Eta ero zuzenekoaren inguruan, ba hori datorren urtean, ikainean Bartzelonan dagoen museo bat Art Santa Monica izenekoa, berak konbiatu nau, eramatera Bilbon, aurkeztu nuen erakusketa Blakiz Beltzarena. Orduan bertan izango da ikainaren 20-tik Uztailaren 31 arte, eta ekainaren azkeneko bi astetan, uztailaren lehenengo bi astetan ere bai nahi duten horre egotea residentzian, eta antolatzea ekitaldi paraleloak, eta bueno, ari nahi zoren pentsatzen igual, ekartzea ere New Orleanseko zenbait musikari eta bereekin antolatzea zerbait. Baina, bueno, horrein dikandena dago zirri burru batean ere.
Bueno, ba, ez dizugu denbora askoz gehiago kenduko, ba, kita hor liatuta zaudela gaurkoan ere promozio gehiagorekin, eta ez dakit zehose gehitu behar badugu edo astu bazaigu, ba, aipatu nahi dezuna.
Bai, badago deza detaile bat oso polita izan dena hemen Euskadiko Filmotekarekin antolotu dudalako ziklo bat, nik ere erakusteko ze beste referentzia dauden ezagutzeko pizkat gehiago segertatu zen New Orleansen Katrinaren inguruan, ez? Katrinaren amar urte ondoren, da zikloaren izena, eta horrekin aurkeztu nuen dokumentala nola abenduaren 3an, pasaden astean abenduaren 10ean jarri genituen beste bi dokumental, Travel the Water eta Bury the Hatchet, eta ostegun hontan, orduan ba, proiektatuko da Spike Lee egin zuen 4 orduko dokumentala. Ez da New Orleans, ez da bakarrik hiri baten baita ere hondamendia, ez da katastrofe natural bat azkenean gizonezkoek ere bai eragindako zerbait izan zen, sistema federalak porrota egin zuelako. Da baita ere, jakitea gehiago musikaren inguruan nondi datozen guretzako horren garantzitsuak diren erritmoak, kapitalismoak duen ere bai gozea, turbokapitalismo ditzen diotena batzuk, gentrifikazioa, kultura ereduen inguruan, komunitatea, hori dena da nik eskaintzen duan ere bai dokumentalarekin, eta horren inguruan beste dokumentala referentzialak direnak, ba hoietenak daude ziklo honetan. Beraz, ostegun honetan arratsaldeko 7etan normalean animatzen bada ere bai, aukera dauka oraindik Donostian ikusteko Espailiren ziklo honetako azkeneko dokumentala.
Ederki ba, hortxe zita hori. Eta, bueno, 10 abesti izan duzunez, grabatu duzuna disko edo dokumental disko honetan dagoen musikari dagokionez, ba elkarrizketa agurtzeko gure entzulei eskaini duzu zuk zeuk, ba nahi duzun kanta disko berri honetatik.
Ba, zein jarri duzu hasieran, enez kontu?
Lehenengoa Kolore Bizia izan da bai.
Oso ondo. Bueno, orain jarriko dugu Tan Manifest. Kolore Bizia dago grabatua formatu goia rhythm and blues, gainera oso bitxia, aize guztiak azten direlako hor, bere kaos antolatu zoro horrekin, amaitzeko, ba, txelo batekin, ez? Baina horrein jarriko dugutan manifest hau delako ja marching band estiloan, eginda, alegia, kaletik antzaranga bat izango baliz bezala, baina han marching band ditzen dioten bezala, eta nik uste dut sekulako polita dela, nola tap parteak, nik egiten nituenak jatorrizko versioan, hemen bilakatzen diren second line edo bigarren lerroko parte ere bai edo ritmoak, ez? Eta gainera hor dakau Erika Falls dela abeslari soul izugarri bat, New Orleansekoa, torun berak egiten du baita ere bere zatia, beraz ba horrekin agurtu nahiko nuke.
Ederki, ba, Fermin Muguruza, Nola Diska, Irun Meets New Orleans, eta mila esker gure ba, arreta eskaintzagatikan, eta Dab Manifestekin, ba, agurtuko zaitu.
Bai, eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko mantentzagatik ere bai, irrati libreak. Kontsuenea, bezala espero izagun espazio autogestionatuak ere bai, oraindikan aterako diren naiz eta aurreko etxe hori bota ziguten.
Hala izan dadila, eta esan bezala, mila esker, Dab Manifest, ondo segi Fermin.
Apa, eskerrik asko.
Gerarte.
Agur. We'll be right back.